Is-sliema mill-qalb-li-semija kolla ta' Campus FM ninsabu fuq il-frekwenza 103.7 dan huwa l-program Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Reitz, terapista tal-familja flimkien miegħi Claire Borch li tingħaqad f'kull program. Program ta' kull nhar terba fit-tlieta ta' nofsinhar, repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Dan huwa l-ispazju għal diskussjoni ta' suġġetti differenti li joltu l-ħajja tagħna li aħna nevalwawhom minn lenti psiko-soċio-emozjonali. Un promovu riflessjoni fuq nanfusna bejnietna flimkien magħkom is-semmija tagħna. Suġġett li għażilna għalikom illum huwa l-kontroll aħjar tiegħi n-nifsi. U allura dak li bl-Ingliż insejħu self-control. Claire, nsellimlek.
Grazie, Carl. Nsellem lilek u l-issemmija kollha ta' Campus FM.
Ekku, nsellmu l-issemmija tagħna, nirringrazzjawhom bħal dejjem minn ġimgħa l-ġimgħa talli ikunu hemmhekk, jisimgħuna, mhux biss jisimgħuna, ma jieħdu gost ukoll jirriflettu magħna. Dan huwa proċess li nagħmlu flimkien. Li aħna nimmudellaw anke għalikom dak li kun qiegħed jiġri wkoll fit-terapija, li aħna psikoterapisti, u napprezzaw ħafna l-feedback tagħkom li rridu nammettu li ma jaqtaqat, ma jaqta' xejn għaliex bħalma niltaqa' ma' nies jien tiltaqa' ma' nies Claire ukoll, tedunna xjoġobkom xogħolqodkom, tedunna anke dak li tixtiequ li niddiskutu fi programmi l-qudiem. U neħdu pjaċir neħdu nota għaliex ovvjament rridu wkoll li natukom dak li intom tixtiequ. Dak li se niddiskutu illum kif diġa introduċejna f'din l-introduzzjoni isu qudiem din il-kultura li qegħdin ngħixu fiha, qudiem din il-kultura ta' immedjatezza I want it and I want it now kind of attitude, u ġveru culture, kemm huwa importanti li nħarġu lilna nfusna fil-kontroll. Din hija l-mistoqsija. So qed ngħixu f'kultura fejn anke kważi il-paga, is-salarju, nonfoh qabel naqilh. Hemm kulħadd ta' raġunijiet differenti, imma issu m'għandniex il-paċenzja kważi li nistennew jew inkella l-mod kif nippjanaw il-mod kif nixtru il-mod kif namlu btala x'nixtru l-kwalità tal-affarijiet il-kejl tal-bżonn. Su rridu l-immedjatezza, il-flus. Rridhom issa, rrid, kważi rrid insir sinjur f'kolb, f'daqqa, f'salt. Fl-istess ħin saqajna mal-art meta ngħidu hekk, anke meta nqisu l-kuntest li qed ngħixu fih. Realment kuntest ta' ħajja li dejjem toqgħodha. Across the board kullum kien. Realtà ta' diffikultajiet madwar id-dinja, inkluż b'avvenimenti traġiċi bħal mija gwerra. Li naturalment taffetwa ħafna kif rajna matul il-ġimgħa u xhur li għaddew. Taffetwa anke prodotti bażiċi, taffetwa materjal dak li nsejħulhom ir-raw materials. Il-qamħ, il-jinnaf, iż-żejt, il-limbat minnom joħorġu ħafna affarijiet oħra illi nużaw bħal l-alf tal-annimali, jekk qed nitkellmu fuq qamħ. Li affettwa mbagħad allura l-annimal innifsu. Allura l-prezz tal-laħam. Xitina l-annimal. Il-prezz ta' ħalib, ta' buti, ta' ġobbon, ta' yogurt, sa' xuma prodotti kollha li jużaw il-ħalib li ġej minn dak l-annimal. Jiġri, u we can go on and on, għaliex din hija xi ħaġa li qegħdin nesperjenzawhom. Jgħaddu l-ġimgħat u nibqgħu nħossu l-impatt tagħha. Fl-istess ħin riflessjoni oħra li nagħmlu fuq livell kurrenti ta' proprjetà dejjem tiela, forsi ħafna kritika li ssir hija fil-proprjetà, irid jiekol biktar minn xedaq wieħed, kif ngħidu bil-Malti, irid isir sinjur f'kolb. kulħadd anke jekk xtara post iridu issa u jridu lest u jridu fl-istess ħin hemm il-ħadd diema kulħadd imdamdam biex xogħlijiet differenti. Dan ġen Kler, riflessjonijiet tiegħek.
Jienu nisimak, nibda nħoss nifsi jien qata' ftit. Ġifieri.
Ok. U ekku.
So n-nifs jindikali li iva hija kaotika ħafna.
Hija realtà.
Hija realtà. U naħseb għalhekk importanti li fejn tidħol din it-tema dan is-suġġett is-self-control. Li nifhmu x'inhu għalina u fiex nistgħu neżerċitawh. Fiex għandna bżonn neżerċitawh għax bla dubju li kulħadd huwa kapaċi b'xi mod jew ieħor jagħmel xi sagrifiċċju jew joqgħod lura għax ovvjament ma tkampax inkella naħseb il-maġġor parti tan-nies ħa ngħidlek xi tip ta' kontroll iridu jżommu fejn jidħol jien naf fuq fi x'in humu fil-għodu jew kif iżommu lilhom infushom anke l-iġene tagħhom infushom jew x'jieklu jew kif jirranġaw l-affarijiet ta' tfal jew tax-xogħol jew jiġifieri b'xi mod jew ieħor. Xi tip ta' sens ta' kontroll fuq kien nifsek u fuq affarijiet li tagħmel fil-ħajja tiegħek ikun hemm mhux le, imma mbagħad forsi tajjeb li naraw flimma areas tal-ħajja tagħna ma jirnex x'inhix nagħmluha u anke x'inhu ma r-riperkussjonijiet. Jiġifieri naħseb anke f'persuni li jfittxu l-għajnuna li forsi jkollhom problema b'ċertu vizzji, pereżempju, li din mbagħad tikkontrollalhom ħajjithom. U naħseb li importanti wkoll li nifhmu li din mhijiex struggle tagħna biss, jiġifieri naħseb titkellem moment titkellem kulħadd ikollu momenti fejn isib aktar diffiċli, pereżempju li jżomm il-breaks jew li ikun iddisċiplinat miegħu innifsu. Biss però mbagħad skont l-istrateġiji li nadottaw hemmhekk wieħed jista' jkun ikun kapaċi naqra iktar minn ħadd ieħor forsi jew skont is-support li jkun available. Però naħseb li kulħadd jista' forsi jieqaf miegħu innifsu jgħid ara jien għandi dik l-erja naqra batuta fiha pereżempju. Hija xi ħaġa wkoll li għandha x'taqsam mas-soċjetà tagħna li hija ħajja u anke kif l-affarijiet jinbidlu mal-medda ta' żminijiet. Jiġifieri llum il-ġurnata r-riċerka wkoll turina li minħabba li sar għandna ħafna affarijiet li huma fast, bħal pereżempju fejn qabel ridna nibagħtu ittra. Mbagħad ġi l-email li kien iktar fast għax ovvjament ittra trid tistenna ftit ġranet sakemm tasal bil-posta email tieħu ftit minuti. Terġa' llum il-ġurnata wasalna f'punt fejn messaġġ pereżempju jista' jintbagħat jew voice note, voice clip li huwa aktar ġi iktar komdu, iktar fast, iktar effiċenti. U naħseb li din ukoll ġabed bitla fis-soċjetà u fina li aħna parti mis-soċjetà li wkoll sirna nistennew li l-affarijiet isiru malajr. Jien niftakar fil-bidu li kellna l-internet konna ndumu biex naqbdu iddum minuti twal ħafna u wara ċertu ħin, niftakar żmien meta l-internet konna naqbdu wara s-sitta ta' flaxija pereżempju. Illum il-ġurnata l-ħares jiena nkun qed nagħmel xi ħaġa fuq l-internet u paġna sit iddum biex titlali 5 minuti 10 minuti kif kien qabel pereżempju, illum nistennewha fi sekondi żgħar. Għax nibdew nifrustraw ruħna, ġifieri konna mdorrijin mod u issa drajna differenti bħal meta qabel konna noqogħdu nistennew li kanzunetta favorita tiġi fuq ir-radio tittinserta. Illum il-ġurnata tfittxa 50 sekondi u qiegħda hemmhekk. Jiġifieri aħna matul iż-żmien inbdilna wkoll issu t-tolleranza u l-paċenzja u anke dan is-sens ta' li rridu l-affett immedjati. Inbidlet minħabba li l-ħajja nbidlet ukoll. Jiġifieri anke meta naraw għax ġieli ngħidu x'tfal tal-lum pereżempju, però t-tfal tal-lum din jesperjenza u din ir-realtà bħalna li mdorrin b'ċertu lifestyle li hija fast. U anke ikolli ngħid forsi dinja soċjetà lifestyle fejn dak li inti tixtieq tista' taħdem għalih u ġġibu. Imma kem tittaħdem għalih dik imbagħad hawn min jaħseb li forsi fil-ftit jistenna malajr wara ftit żmienu hawn min kollu naqra paċenzja iktar imma imdorrijin ukoll li anke nisimgħu tfal jgħidu l-ħolm tagħhom x'jixtiequ u fil-verità llum il-ġurnata saru iktar reali daw l-affajt jew iktar tanġibli mill-li qatt kienu qabel. Jiġifieri llum il-ġurnata aħna din nitkellmu fuq li mmorru holiday pereżempju Mars. Xi ħaġa li fejn qatt qabel xi ħadd kien ħasibha. Jiġifieri llum il-ġurnata kważi l-possibilitajiet huma endless. Allura naħseb dik ukoll titfaq su dal-element ta' li rrid jiena nista' nieħdu prattikament. U naħseb dik kultant tista' toħloq. Naqra diffikultajiet ukoll għalkemm hija tajba sa ċertu punt.
Ekku, Claire, issu kemm waqli li wieħed jistenna biex ikun iżjed ċert minn dak li jista' jikseb. U allura kemm hija importanti l-paċenzja. Fil-kuntest kollu ta' dak l-affarijiet kollha li anke inti taqsam magħna. Kemm huwa isu importanti li biex wieħed jagħmilha iktar faċli biex ikun paċenzjuż irid naħseb jien illi jaraf jokkupa tajjeb il-ħin tal-istennija. Dawn huma relazzjonijiet ukoll li nibnu ma' nanfusna li nibni relazzjoni miegħi n-nifsi fil-moment li jien qed nistenna il-moment opportun ta' xi ħaġa. Nistenna il-moment li tiġri dik ix-xi ħaġa li nikseb dik il-kisba. U biex nagħmilha aktar faċli anke biex inkun paċenzjuż irrid li ma nieħux deċiżjonijiet kbar fistat ta' bżonn id-disprat. Jew fistat qawwi ta' emozzjonijiet. Din bħal decision making, klerux. Su bħal meta nieħdu deċiżjonijiet, normalment ma nieħdux deċiżjonijiet flagġla. Ma nieħdux deċiżjonijiet meta emozzjonati ħafna. Jew meta għaddej ħafna madwarna. Jew meta għandna bżonn id-disprat ta' xi ħaġa. Jew min anke sempliċement tgħid li se tgħid imma relatata ħafna ma' dan. Hawn min jgħidlek anke tmur tixtri mis-supermarket tmux meta tkun bil-ġuħ. Għax probabbilment se twadda biżjed affarijiet fil-karta. Veru? Jiġifieri qisu narfu meta nieħdu il-moment li nieħdu deċiżjonijiet kbar. U dan irrawwimna wkoll fil-paċenzja. Irrawwimna wkoll fl-istennija, irrawwimna wkoll mela fil-kontroll tagħna infusna.
Iva. U Karl, kemm hu sabiħ ukoll li inti tħossok li jkollok kontroll tiegħek innifsek u tal-ħajja tiegħek, jiġifieri avolja xi kultant tifisser li tittuħu paċenzja u tistenna anka meta ma tantx ikollok appetit forsi. Imma fil-verità meta mbagħad tara li l-istennija kienet għalija fis-sens li mbagħad dak li ġew wara huwa tajjeb, huwa san, kemm hu sabiħ li tħossok li inti kapaċi ukoll ikollok dak il-kontroll. So aħna meta nitilfu l-kontroll u ma jkunx hemm boundaries, forsi f'dak il-mument immedjat tħossok forsi eċitat jew tħossok tajjeb temporanjament imma mbagħad wara ħafna drabi isu nħarsu lura u ngħidu hemmhekk aġġilt, isu tkun taf illi tkun aġġilt. Allura tajjeb li naħsbu isu x'ħajjiġri in the long term, in the long run. Allura jiena d-deċiżjoni li ħanieħu issa irrid nipprova naħseb kif ħadd tagħmel sens għalija pereżempju si oħra, ġim oħra, xar ieħor, sen oħra, mhux qed inħossu x'irrid issa. U naħseb li hija xi ħaġa li aħna nistgħu nibdew nitgħallmu anke minn età żgħira. mux biex nirrestrittu li l-nanfusna f'kollox, ta' laqqa, soċikultant irridu nkunu spontani, u ġili nkunu xi daqsxejn impulsivi u mhux ħataq għad-dinja, imma li ma tkunx in-norma li aħna l-ħajja tagħna hija iktar ikkaratterizzata mill-impulsività, milli mill-bżulija. U anka tajjeb li wieħed jara x'għandu bżonn biex jirnexxilu jagħmilha, anka ma' min inti tkun qed għat-talħin kif jinfluwenzaw kien nista' madwarek dak li qed tara anka fuq is-social media pereżempju, dak li qed taqra kollox jaffettwa id-deċiżjonijiet tagħna. Nafu r-riċerkaturina li hemm ċertu affarijiet li jaffettwaw anka il-livell ta' impulsività tagħna kif ikun qed jaħdem il-moħħ. Aħna dak li nagħtu lill-moħħna ħajaffettwana ġifieri l-moħħ jibqa' jinbidel matul iż-żmien u ċertu affarijiet jgħinu lill-moħħ biex anke jagħmel konnessjonijiet ġodda, ċertu affarijiet jaffettwawna b'mod negattiv. U koll tajb li niftakru li aħna maħluqin differenti u koll kwaħtuwa differenti, ġviri ma jfessix la forsi jien jirnexxi li u inti ma jirnexxi lekx nipretendi u nistenna li l-metodi tijaj u ma tajbin għalik, jew vice versa, ġili kun hemm anka dan il-pressure ġili anka fil-familji jew bej il-ħbieb, imma la jien jirnexxi li inti jirnexxi lek per eżempju, li kultant b'kuraġġ nadduħ dan il-messaġġ, imma tajjeb li nsibu is-sistemi tagħna. Di l-istess bħal meta nitkellmu fuq it-talim u nitkellmu fuq dak li jgħidulhom multiple intelligences. Dak il-mod ta' kif jien nitgħallem u nassorbi l-informazzjoni mhuwiex l-istess bħal ta' hija jew ta' ommi jew ta' whoever. Iġviri inti titgħallem x'inhu tajjeb għalik mela fejtħol is-self-control, forsi ħabibti tuża metodu, nista' nippruvah, imma jekk imbagħad ma ħadimx nagħmel post mortem wara u ngħid għalfejn ma ħadimx, x'kien hemm nuqqasijiet, hemm xi sistema oħra li għalija hija tajba u nibqgħu sejrin hekk ħafna drabi huwa proċess ta' trial and error, jiġifieri da inti ma tkunx taf qabel taffaċċa s-sitwazzjoni x'jaħdem u ma jaħdimx, imma mbagħad ovvjament bl-esperjenza u bil-provi li tipprova insomma fil-ħajja tiegħek issek issib is-sistema u l-metodu tiegħek. U forsi għal oġġett jew xi ħaġa fil-ħajja tuża sistema mod, għal xi ħaġa oħra tuża sistema differenti. Dejjem tajjeb li titgħallem iktar fuqek innifsek.
Ekku, u dan sabiħ, Claire, illi isir għax huwa proċess fejn jiena qed irrawhem lil innifsi mela mhux hekk. Qabel ma jiġu l-isfidi, mhux nippretendi kważi li kif ħabtet għalija sfida se nibda dan il-proċess mill-bidu. Sabiħ li inrawmu lin-nanfusna allura anke fil-paċenzja. Fl-inkunu kapaċi nistennew il-moment opportun, fl-inkunu kapaċi neħduha pass pass, sakemm nilħqu l-mira li poġġejna, imma qabel ma tiġi l-sfida, qabel ma niffaċċjaw l-sfida. Sabiħ allura illi wieħed iħejji pjan u jkollu xi forma ta' struttura li tgħinu jikseb lan tiegħu u dan il-pjan mhux neċessarjament nagħmluh waħedna. Ġifieri jista' jkun li nħoss il-bżonn ta' support biex infassal dan il-pjan li fl-istess ħin jorbot ukoll ma l-identità tagħna, jorbot ukoll ma jien minn jien għalija nnifsi u kemm jiena konfidenti miegħi nnifsi u kemm nara fir-riżorsi tiegħi. Għax minn hemm jinbet il-pjan mbagħad li jiena nkun kapaċi nivverbalizza l-bżonnijiet u ngħid jiena rrid għandi bżonn hekk. Ew kapaċi mpoġġi għan nisset ja gowl u ngħid jiena rrid nikseb hekk. Imbagħad ngħid x'għandi bżonn biex nikseb hekk u nara fil-bżonnijiet tiegħi. U fejn hemm bżonn nfittex is-support, jiġi f'moħħi ovvjament ix-xogħol tagħna għaliex aħna nagħmluh dan fix-xogħol tagħna u x'veru. Li nissapportjaw il-klijenti biex jarfu huma stess ifasslu il-pjan tagħhom għaliex għax ngħinuhom jivverbalizzaw il-bżonnijiet tagħhom, ikunu huma stess li jissetjaw il-goals li jixtiequ jaħdmu għalihom, il-kisbiet li jridu għal-ħajjithom, anka jekk dan ikun jinvolvi bidla jew bidliet. U allura parti mill-proċess assista jkun li ma nsemmuhiex anka bħala terapisti u bħala persuni li naħdmu f'dal kamp. L-importanza li wieħed irrawwem lilu n-nifsu f'kura tajba tiegħu n-nifsu. Li jieħu ħsieb tiegħu n-nifsu. Li jibqa' pożittiv. Li jżomm lilu n-nifsu f'burdata tajba. Li kapaċi anka meta jiġu jaħbtu għal ma wiċċu affarijiet tqal u negattivi ma jitlifx il-vista ta' dak li ju tajjeb, ta' dak li ju sabiħ, ta' dak li ju pożittiv fil-ħajja. Sabiħ allura la semmejn anka f'ħin minnhom il-konfidenza. Li wieħed jaħdem fuq il-konfidenza miegħu n-nifsu. Li wieħed jaħdem fuq il-fiduċja fih in-nifsu. Ħalli jekk xi ħaġa tiġbed fit-tul u titwal l-istennija, wieħed ikun kapaċi jaffronta l-inċertezza li tinħoloq. Għax inti iktar maddum ma tasal għal dak li qed taħdem għalih, iżjed se jkollok momenti fejn totor. Iżjed se jkollok momenti fejn inti taqa'. U trid terġa' tqum, tistax tibqa' fl-art. U allura għandek bżonn ir-reżiljenza. Allura isu inrawmu lin-nanfusna fil-konfidenza fina nfusna, fil-fiduċja fina nfusna, dik is-self-confidence, self-trust, trusting myself. Kapaċitajiet tagħna, ir-riżorsi li hemm mumenti suwed meta jaħbad għalik xi perjodu ikraħ fejn jibdew ġejn l-affarijiet żiena faċilment tibda tara kollox iswed u tinsa li għandek ħafna tajjeb. U dan wkoll jitlob kontroll fuq nafusna.
Tajjeb li nsemmu illi fil-bidu li nibdew dal-proċess fuq kwalunkwe ħaġa li tajtina hawnhekk irid inrażżan daqsxejn. L-ewwel ġimgħat ikunu diffiċli ħafna. Jiġifieri mhijiex xi ħaġa.
Fakkarni fid-diet akle.
Ej, fad-diet eżatt hemmhekk nirrelataw. Ikunu diffiċli u ġifieri l-ewwel ġranet kważi ġili jinħassu impossibbli għalkemm ġieli fl-ewwel ġranet tħossok immotivat. U mbagħad kif jibda jgħaddi daqsxejn tibda tara d-diffikultà tagħha, ġifieri l-ewwel ġimgħat dejjem ikunu diffiċli ħafna. U r-riċerka turina wkoll li aħna biex nadottaw habit ġdid jew pattern ġdid irridu a good number of weeks, ġifieri jridu jgħaddu ftit ġimgħat biex imbagħad isek integra fil-lifestyle tijak. Anka ċertu affarijiet li nkunu mdorrijin bihom meta naqtawhom, ikonna dak li ngħidulu l-withdrawal. Jiġifieri issa da l-withdrawal mhux biss pereżempju meta qed nitkellmu fuq xi ħadd li jnaqqas is-sigaretti jew jaqta' x-xorb, imma anke f'affarijiet oħra li m'għandhomx jaqsmu ma' sustanza, irridu żmien biex nadattaw. Kultant ukoll ikolli ngħid li konna bżonn ngħaddu minn żmien ta' grieving fej aħna qisu kważi ngħaddu minn telfa ta' xi ħaġa li nkunu drajna biha li tkun saret parti mill-ħajja tagħna, forsi mill-kultura tagħna, l-identità tagħna ta' kif qegħdin ngħixuha f'dak il-mument, allura qisek kważi tibki t-telfa ta' xi ħaġa li inti tkun drajt. Issa din jista' jkun tkun xi ħaġa li l-persuna tkun taf li mhux qed tagħmli l-aġib, pereżempju ħafna nfiq żejjed li tgħix isu lifestyle isu tal-ussu meta inti fil-verità għandek ċertu dejn jew affarijiet li titħallas li isu ma tkunx feasible, ma tkunx viabli din tip ta' lifestyle. Jekk inti tkun drajta diffiċli ħafna li tbiddilha, jiġifieri isu kważi għandek telfa hemmhekk u ġieli anke telfa isu ta' xewqa jew ta' idea ta' kif għandha tkun il-ħajja jew x'tixtieq. Però naħseb titlob ħafna kuraġġ li inti tajt isma' jiena hawnhekk għandi bżonn naqar iktar kontroll, hawnhekk għandi bżonn inrażżan ftit lil innifsi. Ġifieri it takes time u l-proċess huwa tqil u diffiċli u għalhekk ħafna nies jieqfu fl-ewwel ftit ġimgħat. Din l-istess raġuni darba kont qed naqra kar li pereżempju fil-gyms jagħmlulek membership li per eżempju l-membership tippaddejja jinqataw il-flus b'mod automatiku. Għalfejn, għax jafu li l-maġġoranza tan-nies jibdew wara ftit ma jkomplux u ma xorta jibgħu jaqlaw il-flus jiġifieri m'għandi xejn kontra l-ġims jiġifieri jew dal-biżness.
Motivawk li inti deterrent.
Suppost imma l-verità hi li ovvjament kif jaħdmu ħafna biżniss u m'għandi xejn kontrihom hija ġust id-dinja tal-biżniss ovvjament. Illi jafu r-riċerka turik, ġviri dawn jamlu r-riċerki qabel jimplementawhom ċertu sistemi, għax r-riċerka turina li ħafna nies meta jaqbdu lifestyle jew jipprovaw ibidlu xi ħaġa jew kollhom aktar kontroll, wara ftit ġimgħat hemm ċans li jmorru lura default isu dak li mdorri jinbih. Ġviri trid ħafna sforz biex inti toħroġ barra isu minn dak id-default li tkun imdorri bih u ikollok self-control. Mija faċli xejn, possibli, għax anka nħarsu madwarna, naraw ħafna nis li għamlu għaf ħafna affarijiet differenti, imma mijiex faċli, mijiex suppost, mux suppost inħas faċli, għax li n-nis jajdu li ma diffiċli wis jiena għax qed nagħmel xi ħaġa ħażina jew mhux normali jew le, hija diffiċli u għandha tkun diffiċli fil-bidu sakemm wieħed jidrahom.
Kler, namlu waqfan bħalma namlu f'kull program biex inserru ftit il-semmija mal-vuġi tagħna u fl-istess ħin hekk nitlu f'daqsxejn arja differenti illu mażinna song You Learn li se nisimgħuha mingħand Alanis Morissette.
Walking around naked in your living room.
L'ura attene parte tal program, tensabo fu Campus FM, il programma ua Terapitalk, al dao che le forse adon che mena domana, jena Carl Wright, terapista tal famiglia, flim che mia e Claire Borch, takul ġeman, f'dan il program, li xandar l'erba fit li tatora nofsenar, ripetizjoni sibt f'nofsenar, niddiskutu suġġetti li joltu direttament il-ħajja tagħna, nirriflettu, nħarsu anka minn lenti psiko u soċjo emozjonali, suġġett li qegħdin nitkellmu fuq illum huwa self-control. Il-kontroll aħjar tiegħi in-nifsi. Speċjalment edna fl-ewwel parti tal-programm quddiem kultura ta' immedjatezza, kollox irridu issa, isu kemm huwa importanti illi nħarġu lil nanfusna fil-kontroll, kemm huwa lil nistennew biex nkunu żjed ċerti minn dak li rridu niksbu u kemm hija importanti l-paċenzja. U xu qabel ma tlaqna Claire għal dak il-break fejn straħajna ftit. Su semmejna kemm huwa importanti li niżviluppaw bil-mod dan is-sens ta' kontroll fuq nanfusna, għax dan jieħu żmien. U għedna illi mhux biss jieħu żmien, imma sabiħ u tajjeb illi nippreparaw lil nanfusna għalih qabel ma jaħbtu fuqna ċertu sfidi illi tafittina il-ħajja. Mhux veru. Allora forsi f'din it-tieni parti tal-programm isu għandna bejn wieħed u ieħor 25 minuta, niddiskutu ftit l-istrateġiji biex nsejħulhom hekk ta' kif niżviluppaw kontroll fuqna infusna. Ibda biex xtaqt insemmi l-attitudni li huwa possibbli li waqt li niftakar illi jiena ħieles, jiena responsabbli għall-azzjonijiet tiegħi, però huwa possibbli. Jiġifieri infakkar li l-nifsi li jiena ħieles u responsabbli għall-azzjonijiet tiegħi, però fl-istess ħin infakkar li l-nifsi li it is possible. Huwa possibbli. Illi niżviluppa kontroll fuqi n-nifsi. Li nissetja għan speċifiku, għax ħafna mid-drabi ngħidu rrid nagħmel dieta, għax semmejniha qabel il-break, rrid nagħmel dieta. Imma huwa dak għan speċifiku? Jew ikun iżjed speċifiku lan jekk ngħid irrid nonqos 5 kili. Jew ikun iżjed għan speċifiku li ngħid irrid niekol iżjed
bnin.
U forsi nkun iżjed speċifiku billi ngħid isma' irrid niekol iżjed ħut pereżempju x'ma niklux. Qed nagħti eżempju. Għaliex hawn min jgħidlek jissetja għan, però jkun wisq ġenerali biex u stess jinternalizzah u jpoġġih fil-prattika. Allora meta niġu biex nitħarġu fuq il-kontroll tagħna nfusna, importanti li noqogħdu attenti għal dawn id-dettalji. Importanti li per eżempju niskrutinjaw il-progress lejn il-kisba ta' dan lan li qegħdin nissetjaw b'mod speċifiku u niskrutinjaw biex ngħinu lil nanfusna niffukaw. Jiena bdejt il-ġimgħa l-oħra. Issetjajt lan li nonqos 5 kili, ejja għamiltu għan speċifiku, qed nibqa' mal-eżempju tajjeb. Ijat niskrutinja l-nifsi, ijat nitla fuq miżjien, ijat niċċekja. Jienu niprepara biex insajjar, ijat niżen. Jekk iddeċidejt li niekol il-ħut, iżjed ħut. Zitta darba darbtej fej għamilta fl-imma ġranet. Qed niskrutinja, qed nevalwa. Għaliex, għax jienu nevalwa, se nirrealizza fejn nista' nagħmel aħjar u x'nista' allura nagħmel differenti. Li jfisser li jien niffoka fuq l-attivitajiet allura rilevanti għal mira li jien inkun poġġejt miegħi nnifsi u hemm iżjed ċans nilħaqha. Għaliex? Għax qed niskrutinja, qed nevalwa. Moħni hemm.
Xi ħaġa li tgħin ukoll biex nżid miegħek, Karl, hija li flok ngħidu x'mhux ħanamlu. Ngħidu x'ħanamlu għax aħna naħdmu. Jiġri flok jiena ngħid pereżempju minix ħanhom fuq ħafna flus. Fil-ħwejjeġ pereżempju ngħid jiena kull xahar eżempju ħanhom fuq sa massimu ta' 50 euro pereżempju fil-ħwejjeġ jew jiena fix-xahar ħanwarrab 50 euro f'kont ieħor. Iġviri aħna iktar jirnexxielna naħdmu tajjeb meta jkollna something to do iktar milli something to avoid or not to do. Allura meta naħsbu f'self-control u kif anka jkollna dal-kontroll tajjeb ta' nfusna nistgħu naħsbu x'irrid nagħmel flok x'ma nagħmilx. Għax ħafna drabi wkoll meta toqgħod taħseb x'ma tistax tagħmel. Ma tantx tħallina b'toma tajba, ma tantx tħallina isu b'emozzjonijiet pożittivi, jiġri tħossok isu tirrestritti lilek innifsek hawn min iħossu mhux immotivat jew li t-tela hija tqila wis li qatt ma ħa tasal, allura nbidluha. U ngħidu jiena x'ħanagħmel u kif dejt tajjeb inti anke nagħmlu pjan, naraw ukoll x'jista' jgħinna biex inżommu ma' dak il-pjan, forsi jiena flejn min nistgħu nkunu accountable ġieli se persuni jgħidulek jiena ara l-fatt li qed nagħmilha ma' ħabba tiegħi din jew mar-raġel jew whoever tgħinni għax ma nħossniex waħdi jew meta xi ħadd ikun ħajċedi. Nimbuttaw naqra lil nanfus lil xurxin. Ovvjament huwa sabiħ li titgħallem tagħmilha inti għalik innifsek, imma l-verità hi li aħna maħluqin biex inkunu man-nies biex ngħixu f'komunità u soċjetà, allura fejn nistgħu ngħinu l-xurxin ngħinu l-xurxin. U anka li nimmudellaw għadin ma nista madwarna, ma tfal, u nitkellmu fuq l-sfidi tagħha wkoll. Iġviri bħalma nitkellmu fuq is-suċċessi jew x'qed jirnexxielna nitkellmu fuq l-sfidi u kif aħna elibnihom wkoll. Aw min tgħinu li anke jieħu nota tagħhom biex jiftakar. Iġviri meta tiġi ġurnata diffiċli li mhux qed jirnexxielek li tħares lura forsi fid-djarju tiegħek jew fejn tkun ħadd nota u tgħid tara f'dik il-ġurnata kienet diffiċli ma mbagħad irnexxieli su biex inti tagħti naqra post lilek innifsek. Jew meta pereżempju ma kellix kontroll u qbist il-limit u ktibt kif ħassejtni qed nara li jiena ktibt li ħassejtni guilty pereżempju jew ħassejtni li stajt evitajta. Allura qishekk meta tara xi tkun ktibt inti tgħid tara ħalli ma nerġax nirrepeti dak li għamilt l-aħħar darba pereżempju. Apparti li meta inti tara l-ħsibijiet tiegħek miġburin, kultant tgħinek biex ma tinsiex biex tieqaf biex tirrifletti. Ġifieri hemm ħafna metodi li wieħed jista' jadotta biex iħossu iktar issu saqajh mal-art u iktar fil-kontroll ta' ħajtu. Għax ġieli erja waħda fil-ħajja ġelek tħossok li tlift il-kontroll kważi fuq ħajtek kollha tant l-impatt ikun kbir.
Ekku, Claire, f'kien minnhom tajt indikazzjoni ta' l-importanza tal-motivazzjoni. U isu din hija xi ħaġa oħra illi neħtieġu, allura se niftaħ ftit iżjed fuqha, li neħtieġu biex niżviluppaw il-kontroll fuq nanfusna. Tajjeb, illi nżidu il-motivazzjoni. Xi ħaġa li qed insejħulha lan speċifiku li nkunu se tjajna, iktar marriduha bis-saħħa. Iktar se nagħmlu sforz biex niksbuha, iktar se nagħmlu sagrifiċċju biex niksbuha. Għaliex? Għax irriduha. Motivati leha, dik hija l-motivazzjoni. Fl-istess ħin l-element tal-valur tiegħi n-nifsi. Illi iżid l-impenn tiegħi biex nikseb dak lan speċifiku li jien issed jgħid. U allura jisu importanti fil-motivazzjoni li jien ikolli valur tiegħi n-nifsi. Li torbot ma' element ieħor minn barra l-motivazzjoni, dan element jorbot ma' ieħor tajjeb. L-element tal-konfidenza. Li rrid inżejt il-konfidenza tiegħi n-nifsi. jekk irrid illi jien inkun iżjed fil-kontroll tiegħi n-nifsi, rrid nfittex li nżejt il-konfidenza u niċċekkja fejn qiegħda il-konfidenza tiegħi n-nifsi. Jiġifieri li nemmen fl-abbiltajiet tiegħi. Nara fil-riżorsi tiegħi x'huma. Nitlob feedback ta' ħaddieħor. Ma niddejjaqx nisma' lil ħaddieħor jitkellem dwari, anzi nistiednu jitkellmu jenni. Għaliex inżejt il-konfidenza tiegħi n-nifsi, anke meta jien stess qed nitkellem fuq in-nifsi. U nitkellem fuq in-nifsi billi nara wkoll fejn huma il-gaps tiegħi fejn huma id-diffikultajiet fuq xi xirid naħdem iżjed, fuq xi għandi bżonn. U allura li nżejt il-konfidenza fija n-nifsi tenni biex ikolli iżjed kontroll tiegħi n-nifsi. Li torbot ma l-element ta' willpower, mhux veru, ta' rieda. Għax jien hekk verament għandi spirtu ta' xenqa u rieda. Dak il-willpower jiena se nikseb lan speċifiku li jien issed jgħid. U din ir-rieda hija misjuqa fil-fema tiegħi mill-enerġija psikoloġika. Għaliex aħna nkunu qegħdin meta qed inpoġġu għan speċifiku se neħduh bis-serjetà u naħdmu għalih u nżidu l-motivazzjoni u l-konfidenza fejn anfusna u l-willpower biex nikzbu dak lan. Hemmhekk qegħdin nissetjaw moħħna. Qegħdin nissetjaw moħħna biex jiffoka u ma jara xejn kważi ħlief dak lan. Da bħal min ikun qed jieħu hemm f'kompetizzjoni. Ixini, ta' sport, mużika, semmi li trid. Għandek il-ġurnata meta se ssir dik il-ġirja, meta se ssir il-kanzunetta, meta se ssir il-kompetizzjoni. Ixini, sa dik il-ġurnata jien qed inkun lest. Allura l-moħħ issetjat, iffukat f'dan il-proċess hemm dik l-enerġija psikoloġika li tirrifletti fuq saħħa fiżika wkoll determinazzjoni li tirrifletti anka fil-ġisem tagħna. Anka l-moħħ ikun dejjem kważi on guard issetjat li jrid jasal hemmhekk. Li tenna wkoll biex nirreżistu t-tentazzjonijiet għax aħna bnedmin. U se jiġu momenti fejn ma jkollokx appetit u tgħid bħalissa kemm m'għandix appetit u bħalissa kemm nixtieq nagħmel hekk minn flok u bħalissa kemm għandi appetit hekk. U tkun sejjer per eżempju tajjeb, aħna ġew nġibu l-eżempju tad-dieta, u tgħaddi minn x'imkien u tgħid il kemm hi appetituża dik kemm għandi appetita bħalissa. Taqa' għaliha jew le. U hawn huwa il-willpower. Hawn hija dik l-enerġija psikoloġika illi timmanifesta wkoll f'dik is-saħħa fiżika li jiena ngħid le. Mhuwiex dan kontroll fuq in-nifsi?
U anka jekk nerġammu l-lura li attinti Karl fuq il-motivazzjoni f'moħħiet la anka teoriji differenti dwar il-motivazzjoni. U hemm teoriji li jgħidu li l-motivazzjoni tiġi wara li inti tibda. Jiġifieri qabel ma tibda iktar mill-motivazzjoni jkun hemm forsi biża jew xewqa wkoll. Imbagħad kif inti tibda u tibda tara forsi r-riżultat jew tibda tara li jirnexxielek, il-motivazzjoni tibda żżid. Jiġifieri qisu ħafna drabi ċertu nies jgħiduli imma ma ġitniex il-motivazzjoni u niċċellinġhom ftit żgħira u ngħidulhom il-motivazzjoni ma taqax mis-sema, jiġifieri mhux ħadd iġi u mbagħad kif tiġi ħajrnexxielek tagħmel il-pjan kollu b'mod perfett kif inti immaġinajtu, imma ħafna drabi konna nibdew minn punt fej forsi jkun daqsxejn ta' sforz. Mbagħad kif nibdew nimxu u naraw naqra differenza fil-ħajja tagħna u naraw il-benefiċċji tal-għażliet tagħna hemmhekk iżżid il-motivazzjoni. Issa din ukoll tfakkarni fil-prokrastinazzjoni. Anke ħafna persuni jiġu għandna biex jaħdmu fuqha fil-klinik magħna fit-terapija għax jipprokrastinaw ġbi jkollhom pjan u dan il-pjan imexxuh u jipposponuh u jispiċċa jew ma jisir qatt jew jisir tard jew jisir ta' kafkaf. Issa x'jiġri rridu nesplorawha għal ċertu persuni il-prokrastinazzjoni tellalhom l-anzjetà. kif imbagħad l-ansjetà titla' ħafna, jiena xilhom jiffunzjonaw b'xi mod u jaħdmu u jagħmlu dak li għandhom jagħmlu, ġieli ċertu nies kważi iktar kemm ikunu tajt fil-ħin, iktar they perform, iktar jagħmlu affarijiet imma matwara jħossuhom għajjenin li jew li forsi se taw għamluhom aħjar l-affarijiet u kellhom iktar ħin. U meta nesploraw ġieli niltaqgħu ma' nies li tant kemm ikunu mdorrijin fil-ħajja tagħhom jiffunzjonaw minn pożizzjoni ta' ansjetà għax tkun kważi anka ġieli l-kultura tal-familja l-ansjetà. Li meta jaslu f'punt fejn l-affarijiet jagħmluhom bil-qalb u bil-mod u bi-pjan u strateġija, hemmhekk ma jkunx hemm ansjetà, jkun hemm il-kalma. Li kważi lanqas jafu kif jaġixxu. Allura x'jagħmlu ġieli anka mingħajr ma jindunaw tkun xi ħaġa fis-subkonxju, ġifieri, jaraw x'ħajamlu biex itelfu l-pjan tagħhom bl-Ingliż ngħidu dej sabotaġġ. Sakemm jiġu f'punt fejn hemm ħafna ansjetà, imbagħad meta hemm ħafna ansjetà jirnexxielhom jagħmlu dak li jridu jagħmlu, imma ħafna drabi ma jsirx bil-mod li jkun intenzjonat. Jew isir parti tajba u parti le. U allura hemmhekk fit-terapija naħdmu fuq kif dawn il-persuni jistgħu jittakiljaw l-ansjetà kif anke jħallu lilhom infushom jesperjenzaw realtà differenti. Jiġifieri xi ħaġa jkun hemm. Ħafna drabi meta ma jkunx qed jirnexxinna repetittivament xi ħaġa jkun hemm irridu nsibu l-kawża l-pattern u mbagħad nippruvaw isu nkissru dak il-pattern jew forsi xi ħaġa li tallimna li hija antika sa m'għadix tiswina u nitgħallmu xi ħaġa ġdida.
Ekku Claire, u forsi quddiem dak li waqqana, dak li niżilna, dak li ttentana. Nitħarġu. Biex nanticipaw, biex nkunu kapaċi nanticipaw sitwazzjonijiet, xenarji, nies, ambjenti li niżluna, li hemm ċans niżluna. Għaliex għax hekk nevitawhom billi m'għalitx kien xamma għalhekk qed ngħid nanticipaw, inkunu kapaċi nitħarġu li nanticipaw li jekk se jkun hemm prodott partikolari fil-kabor tal-ċina. Miżjed ċans li jiena ninżel naqa. Mela allura laq qed nanticipa dik dak il-prodott ma jidħolx mill-ewwel. Mhux hekk? Biex jiena inkun kapaċi nikkontrolla lil innifsi u nibqa' dejjem iffukat fuq dak lan speċifiku li jien inkun issa jgħid. Allura titla' wkoll il-mistoqsija ta' għaliex u kif. Min jaf forsi kemm hemm semmija li qegħdin iseguna bħalissa u qed jgħidu sewwa tajjeb li qed jgħidu għadin imma għaliex u kif. U nagħmlu distinzjoni qisu l-mistoqsija għaliex tinkoraġixxi biex moħħna jaħseb fit-tul. Għax jien irrid li nkun iżjed b'saħħti, għax jien irrid nevita dik il-marda, għax jien irrid nevita li kolli dik il-kundizzjoni bħalma kellha ommi jew bħalma kellhom issir jew bħalma kellha. Ja? Mela għaliex tinkoraġixxi ħsieb il-moħħ kif jaħseb fit-tul u anke x-xewqa biex jien naġixxi. Fl-istess ħin, il-kif hija żied relatata mal-preżent. Kif se nagħmilha mela? Kif se nagħmilha? U kif se nagħmilha fil-mod kif irrid jien nilħaq dak lan, dik il-kisba li nixtieq nagħmel ta' dak lan speċifiku. Allura isu naħseb importanti. Kemm hemm self-talk fiha din? Kemm hemm xogħol li jrid isir miegħi n-nifsi. U forsi Claire tista' tamplifika ftit iżjed għaliex diġà naf li semmejta. Kemm hemm nies li jersqu għall-psikoterapija speċifikament biex jagħmlu dan.
Iva. Għax ikunu qed iħossuhom milli il-ħajja kif ikun qed jgħixu f'dak il-moment mhijiex ħajja li qed ittihom feeling ta' serħan jew ta' kuntentizza u allura ovvjament aħna dejjem nipprovaw indawru l-ħajja tagħna madwar dak li jista' jenna nħossuna sani u kuntenti kemm jista' jkun għax ovvjament l-affarijiet dejjem jinqalgħu fil-ħajja u issu dik il-xewqa li mbagħad irridu naħdmu fuqha. Ħafna techniques fit-terapija li nużaw anke għal min ikun irid ifittex jew jaqra iktar hemm bħalissa titla' li f'moħħi dak li ngħidulu motivational interviewing fejn issu aħna nessessjaw il-motivazzjoni u wieħed x'ħajgwadanja minn dik il-bidla jew mill-kontroll li jkollu fuq innifsu. U fit-terapija wkoll nagħmlu il-brainstorming aħna ġifieri anka nagħtu options differenti, niddiskutu idea differenti u niddiskutu il-pjan u anka kif semmejt inti isu fejn jidħol it-tentazzjoni li aħna isu fit-terminoloġija tagħna wkoll ngħidulu relapse prevention li r-relapse fil-verità huwa li inti taqa' isu jew iċċedi ħanajtek. Hija parti mill-proċess, fil-verità aħna naraħ parti normali li kważi at some point xi darba jew oħra ħad iġri. Allura inkunu preparati għalija, x'ħan nagħmlu imma mbagħad għax hawnhekk kif ikollu dak ir-relapse li jaqa' jiqpa' fija ma jkunx jista' jerġa' joħroġ minnha. Allura x'ħan nagħmlu? Ħan nippruvaw nipprevenuha u ħan nagħmlu pjan ta' x'jista' jgħin il dak li jkun jipprevenija. Imma jekk tiġri, għax aħna maħniex infallibbli, x'ħan nagħmlu wara wkoll. U dik kultant ukoll tagħti naqra sens ta' mistrieħ l-moħ jistrih li jkun jaf li hemm isu dak il-backup plan. Imma jtina ċertu sens ta' konfidenza wkoll li aħna pjanajnija to the tea, jgħidu bl-Ingliż, ġbis għal-inqas dettal. Issa, ovvjament, kif dejjem ngħidu, il-bniedem jipproponi u alla jiddisponi, imma jekk ma jkunx hemm pjan huwa diffiċli ħafna li wieħed jirnexxielu speċi jagħmel dak li jixtieq li jkun bżonn jus.
Claire, qed ngħid miegħi nnifsi sakemm semmek titkellem li ixu dan il-kontroll fuq in-nifsi, dan il-kontroll fuq nanfusna, bil-mod kif qegħdin nispjegaw u bil-mod kif qegħdin niffaċilitaw din id-diskussjoni anke mhux għall-benefiċċju tagħna biss imma anke tas-semmija, isu huwa mod ta' kif noħolqu pattern ta' mġiba. Li qed ngħid, kemm sejjenna f'affarijiet oħra f'ħajjitna? U forse nużaw l-aħħar ftit minuti tal-programm biex nidentifikaw fiex jista' jenna dan il-kontroll tagħna nfusna, ġifieri jibda biex sejjejn żgur anke fuq livell personali biex jien inkun persuna żjed dixxiplinata, biex jien inkun persuna illi kapaċi nilħaq dak li rrid. Saqajja mal-art imma kapaċi nagħmel dak kollu li hemm bżonn, kapaċi ngħid iva, kapaċi ngħid le wkoll, kapaċi nimxi mal-bżonnijiet tiegħi, kapaċi nissettja miri għal ħajti fuq livell kwotidjan ta' kuljum. Però mhux biss għajnuna, mhux biss gwadan fuq livell personali biss, imma anke fir-relazzjonijiet tiegħi. Fil-ħajja mal-oħrajn, fil-relazzjonijiet mal-ħbieb, fil-relazzjonijiet mal-kollegi, fil-performance tiegħi fuq il-post tax-xogħol. Li jiena din il-kontroll fuq in-nifsi kapaċi noħloq bih dak il-pattern ta' mġieba li se nġorra miegħi kullum kien.
Iva. U kemmu tajjeb, Karl, li nimmaġinawa din u koll, ġbi fil-fantasija tagħna meta nibdew naħsbu fuq nanfusna bil-ħajja tagħna li narawa, li niffamiljarizzaw il-moħna maħħa. Għax aħna ġieli ninqabdu f'patterns u f'affarijiet, sitwazzjonijiet li nkunu mdorrijin bihom għalhekk imbagħad isu nissabotaġġjaw lill-nfusna, ġu intelfu lill-nfusna, allura rridu naħdmu fuq li nimmaġinawna kapaċi u qed nagħmluha kważi narawha, isna qed naraw film. Il-film ta' ħajjitna kif irriduh, kif nixtiequh li jkun. U inħallu lill-moħħna jiffamiljarizza ruħu biex inbidlu dawk il-patterns jew anke tagħlim li nkunu ħadna li ma tantx jiswewna ta' ġid. Biex dik anke għandna l-kuraġġ to continue to move on li aħna nemnu li nistgħu naslu u narawha, niffantasizzawha u qisu nibnu il-ħajja li twattalina u li aħna nixtiequ li jixraq lna wkoll.
Ekku, Claire, wasanna biex nalqu dan il-programm fil-verità. Huwa sabiħ illi iddiskutejna kif infittxu illi nikkontrollaw lin-nfusna għaliex dan bla dubju ta' xejn sejjenna kif qegħdin ngħidu u x'veru. Sejjenna quddiem dik il-kultura su dinja ta' qbida kontinwa kważi. Għaliex is-soċjetà li qed ngħixu fiha il-kultura tal-ġurnata tal-lum, ma tgħidilniex hekk il-kultura tal-ġurnata tal-lum tiċċa ħaġa issa. Dik l-immedjatezza li spjegajna anke fil-bidu ta' dan il-programm, I want it and I want it now, u saqsejna fil-bidu ta' dan il-programm u għedna kemmu importanti li nħarġu lin-nfusna fil-kontroll, fil-paċenzja, kemmu waqt li nistennew biex nikzbu dak illi irridu. U f'dan il-programm nittama li irnexxinna inwieġbu dik il-mistoqsija fejn qegħdin ngħidu wkoll isu xinu importanti biex niżviluppaw dan il-kontroll ta' nfusna. Tkellimna dwar l-attitudni illi nitrawmu fija minn kmini illi verament huwa possibbli sakemm inkunu responsabbli tal-emil tagħna u nfakru lil nfusna li aħna ħielsa nagħmlu deċiżjonijiet li hemm bżonn, però iva huwa possibbli li jiena nitħarreġ fil-kontroll tiegħi nnifsi. U semmejna diversi modi u x'veru qedna kif nissetjaw għan speċifiku, kif niskrutinjaw il-progress li nkunu qegħdin nagħmlu, kif inżidu l-motivazzjoni, l-kunfidenza fi nfusna, dak is-sens ta' rieda u determinazzjoni li anke jenna qudiem dawk il-momenti diffiċli. Claire, l-aħħar sentenza minn ħatijek?
Biex ma naqtawx qalbna dak il-messaġġ li nixtieq ngħaddi u meta naqtawh nsibu n-nies li jgħinuna biex nerġgħu nsibu l-kuraġġ. U nemnu li jista' jirnexxielna.
Grazzi ħafna Claire, wasanna fit-tmiem ta' programm ieħor mis-sensiela Therapy Talk. Tinsewx dan huwa programm li xandar kull nhar terba fit-tlieta ta' wara nofsinhar, b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Naturalment aħna nġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Jiena Carl Wright sa dakinhar nawguralkom is-saħħa.